Gambar 28. Keluarga Sai Adu Percaye. Keluarga Sai Adu Percaye musti huwe sepadan kinjak hadis Allah. Lakine Sai Adu Percaye musti mengasihi obine. Dan mune obi Sai Adu Percaye musti hormat kinjak lakine. Bobi belaki musti saling setio dan madapok serong kinyak jime baye. Honti musti saling tulung menulung. Honti musti mengasuh anak-anaknya secara holau dan menawaikon tentang Isa Al-Masih kinyak anak-anaknya. Keluarga saya holau musti berdoa bareng setiap hari.